Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče članom rimske rote o tesnem odnosu med resnico in ljubeznijo. Papež Leon XIV. Med drugimi večernicami v baziliki svetega Pavla. Mi smo eno, to smo že zdaj. Priznajmo to, izkusimo to, pokažimo to. V nedeljo obhajali 150 let od ustanovitve samostojne župnije svete Helene Dolsko.
Sveti oče se je ob začetku novega sodnega leta srečal s člani apostolskega sodišča rimske rote. Spregovoril je o tesni povezanosti med resnico pravičnosti in krepostjo ljubezni, za vodilno nit svojega govora pa izbral Pavlov poziv: živimo iz resnice v ljubezni. Ker je šlo za prvo srečanje s člani rimske rote, potekalo je v ponedeljek 26. januarja, je papež Leon XIV. Najprej želel izpostaviti pomembnost njihovega dela, ki je, kot je dejal, služenje vesoljni sodni funkciji, ki pripada papežu. Njihovo vsakodnevno poslanstvo pri izvrševanju pravice je povezal s Pavlovimi besedami iz pisma Efežanom: živimo iz resnice v ljubezni. Pojasnil je, da se želi vrniti k temeljni temi, ki je prevladovala v govorih namenjenih sodišču rimske rote od Pija 12. do papeža Frančiška.
Si tratta del rapporto della vostra attività con la verità, che è insita nella giustizia.
Gre za odnos med vašim delom in resnico, ki je neločljivo povezana s pravičnostjo. Ob tej priložnosti bi vam rad ponudil nekaj razmišljanj o tesni povezanosti med resnico pravičnosti in krepostjo ljubezni. To nista dve nasprotujoči si načeli, niti vrednoti, ki bi jo bilo treba uravnotežiti po zgolj pragmatičnih merilih, ampak dve notranje povezani razsežnosti, ki najdeta svojo najglobljo harmonijo v sami skrivnosti Boga, ki je ljubezen in resnica. Ta povezanost terja nenehno in skrbno kritično razlago, saj se pri izvajanju sodne oblasti pogosto pojavi dialektična napetost med zahtevami objektivne resnice in pozorno ljubeznijo. Papež je opozoril na nevarnost, da pretirano uživljanje v pogosto težke življenjske izkušnje vernikov lahko privede do nevarne relativizacije resnice. Napačno razumljeno sočutje, če tudi je na videz motivirano s pastoralnim zanosom, dejansko lahko zamegli potrebno razsežnost iskanja resnice, ki je lastna sodniški službi. Po drugi strani pa, je dodal sveti oče, se lahko včasih poda hladna in ravnodušna izjava o resnici, ki ne upošteva vsega, kar ljubezen terje od ljudi, in pri tem opusti skrbnost, ki jo narekujeta spoštovanje in usmiljanje, ki morata biti prisotna v vseh fazah procesa. Ko razmišljamo o odnosu med resnico in ljubeznijo, jasna usmeritev izhaja iz nauka apostola Pavla, ki poziva: živimo marveč iz resnice v ljubezni, da bomo vsem rasli vanj, ki je glava, Kristus. Živeti iz resnice v ljubezni po papeževih besedah ne pomeni prilagajati se spekulativni resnici, ampak ustvarjati resnico, torej resnico, ki mora osvetljevati vse delovanje. To pa se mora odvijati v ljubezni, ki je velika gonilna sila, ki vodi v izvrševanje resnične pravičnosti. Sodniki so torej poklicani biti sodelavci resnice.
Il vostro agire pertanto si è mosso sempre da quel vero amore al prossimo.
Vaše delovanje naj torej izhaja iz resnične ljubezni do bližnjega, ki išče predvsem njegovo večno zveličanje v Kristusu in cerkvi, kar vključuje sprejemanje resnice Evangelija. Tako najdemo obzorje, v katerega je treba umestiti vso cerkveno pravno dejavnost, in sicer salus animarum kot vrhovni zakon v cerkvi. Na ta način je vaše služenje resnici v pravičnosti prispevek ljubezni k zveličanju duš. Papež Leon XIV. Je izpostavil, da se v ta okvir resnice v ljubezni lahko uvrsti vse vidike kanonskih postopkov. Delovanje različnih akterjev v postopku mora biti v celoti zaznamovano z dejansko željo, da prispevajo k razjasnitvi pravične sodbe, ki jo je treba doseči, strogo intelektualno poštenostjo, strokovno usposobljenostjo in čisto vestjo.
Il servizio alla verità nella carità deve risplendere in tutto l'operato dei tribunali ecclesiastici.
Služenje resnici v ljubezni mora sijati v celotnem delu cerkvenih sodišč. To mora ceniti celotna cerkvena skupnost, še posebej pa vpleteni verniki, tisti, ki iščejo sodbo o svoji zakonski zvezi, tisti, ki so obtoženi kanonskega kaznivega dejanja, tisti, ki se izrekajo za žrtve hude krivice in tisti, ki uveljavljajo pravico. Kanonski procesi morajo vzbujati zaupanje, ki izhaja iz profesionalne resnosti, intenzivnega in skrbnega dela, ter gotove predanosti temu, kar se lahko in mora razumeti kot pravi poklic. Verniki in celotna cerkvena skupnost imajo pravico do pravilnega in pravočasnega izvrševanja procesnih funkcij, ker gre za pot, ki vpliva na vest in življenje. V tej luči je treba izpostaviti resnico, torej dobro in lepoto vseh uradov in storitev povezanih s postopki. Živeti iz resnice v ljubezni pomeni, da vsi pravosodni delavci morajo delovati v skladu s pravno deontologijo, ki jo je treba skrbno preučiti in izvajati v kanonskem okviru, tako da postane zares vzorna. V tem smislu mora stil, navdihnjen z deontologijo, prepojiti tudi delo odvetnikov, ko pomagajo vernikom pri zagovarjanju njihovih pravic, varujejo interese stranke, ne da bi kdajkoli presegli tisto, kar ima vest za pravično in skladno z zakonom. Pravosodni zagovorniki in zagovorniki zakonske zveze so ključni v izvajanju pravičnosti, saj so poklicani varovati javno dobro. Zgolj birokratski pristop v tako pomembni vlogi bi očitno škodoval iskanju resnice.
I giudici, chiamati alla grave responsabilità di determinare il giusto,
sodniki, poklicani k težki odgovornosti odločanja o tem, kaj je pravično in kaj je resnica, si morajo zapomniti, da pravičnost hodi skupaj z mirom in je z njim v nenehnem in dinamičnem odnosu. Pravičnost in mir sta usmerjena v dobro vseh in zato zahtevata red in resnico. Ko je eden ogrožen, se oba opotekata. Ko se krši pravičnost, je ogrožen tudi mir. Z tega vidika sodnik postane delavec za mir, ki prispeva k utrjevanju enosti cerkve v Kristusu. Je zatrdil sveti oče in sklenil, da je poslanstvo sodnikov pomembno in zahtevno.
Siete chiamati a custodire la verità con rigore, ma senza rigidità.
Poklicani ste, da varujete resnico dosledno, a brez togosti, in da brez opuščanja uresničujete ljubezen. V tem ravnovesju, ki je v resnici globoka enost, se mora izražati resnična krščanska pravna modrost.
Noi siamo uno, lo siamo già, riconosciamolo. Sperimentiamolo, manifestiamolo.
Mi smo eno. To smo že zdaj. Priznajmo to, izkusimo to, pokažimo to. To so besede papeža Leona XIV, ki so odmevale v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja med drugimi večernicami 25. januarja ob sklepu 59. tedna molitve za enost kristijanov na spomin spreobrnjenja apostola Pogano. Te besede prihajajo kot spodbuda, rodovitno povabilo bratom in sestram različnih cerkva in krščanskih občestev, prisotnih v baziliki, da še naprej hodijo skupaj, da bi lahko z enim glasom sporočali vero moškim in ženskam našega časa.
Cari fratelli e sorelle,
dragi brati in sestre,
in uno dei passi biblici che abbiamo appena ascoltato,
v enem izmed svetopisemskih odlomkov, ki smo jim pravkar prisluhnili, apostol Pavel sebe označi za najmanjšega med apostoli. Meni, da je nevreden tega naziva, ker je bil v preteklosti preganjalec Božje cerkve. Vendar pa ni ujetnik te preteklosti, temveč raje ujetnik zaradi Gospoda. Po Božji milosti je namreč spoznal stalega Gospoda, ki se je razodel Petru, nato apostolom in stotinam drugih sledilcev poti, nazadnje pa tudi njemu, preganjalcu. Srečanje z ostalim določa spreobrnenje, ki se ga spominjamo danes. Razsežnost tega spreobrnenja se odraža v spremembi njegovega imena, iz Saula v Pavla. Po Božji milosti se je tisti, ki je nekoč preganjal Jezusa, popolnoma preobrazil in postal njegova priča. Tisti, ki se je skrutostjo boril proti Kristusovemu imenu, zdaj z gorečo vnemo oznanja njegovo ljubezen, kot to nazorno izraža pesem, ki smo jo zapeli na začetku tega slavja. Ko smo zbrani o posmrtnih ostankih apostola narodov, nas to opominja, da je njegovo poslanstvo tudi poslanstvo vseh današnjih kristjanov. Oznanjati Kristusa in vabiti vse, naj mu zaupajo. Vsako pristno srečanje z Gospodom je namreč preoblikovalni trenutek, ki daje nov pogled in novo smer za izpolnjevanje naloge izgradnje Kristusovega telesa. Drugi vatikanski koncil je na začetku konstitucije o cerkvi izrazil gorečo željo po oznanjevanju evangelija vsemu stvarstvu in tako razsvetliti vse ljudi s Kristusovo lučjo, ki odseva na obrazu cerkve. Skupna naloga vseh kristjanov je, da sveto s ponižnostjo in veseljem rečejo: "Glejte Kristusa, približajte se mu, sprejmite njegovo besedo, ki razsvetljuje in tolaži." Predragi, teden molitve za enost kristjanov na vsako leto kliče k prenovi našega skupnega prizadevanja, zato veliko poslanstvo v zavedanju, da delitve med nami, čeprav ne preprečujejo Kristusove luči, da bi sijala, vendarle delajo bolj nejasen tisti obraz, ki bi jo moral odsevati svetu. Lani smo obhajali 1700. Obletnico Nicejskega koncila. Njegova svetost Bartolomej, ekumenski patriarh, je povabil k obhajanju te obletnice v Izniku in se zahvaljujem Bogu, da je bilo pred dvema mesecema pri tem spominu zastopanih veliko krščanskih izročil. Skupno recitiranje nicejske veroizpovedi na samem kraju njene redakcije je bilo dragoceno in nepozabno pričevanje naše enosti v Kristusu. Ta trenutek bratstva nam je omogočil tudi, da smo hvalili Gospoda za to, kar je storil v nicejskih očetih, ko jim je pomagal jasno izraziti resnico o Bogu, ki nam je postal bližnji, ko nas je srečal Jezusu Kristusu. Naj tudi danes Sveti Duh v nas najde učljivo razumnost, da bomo z enim glasom podajali vero ljudem našega časa. V odlomku iz pisma Efežanom, ki je bil izbran za temo letošnjega tedna molitve, nenehno slišimo ponavljati oznako eden. Eno telo, en duh, eno upanje, en Gospod, ena vera, en krst, en Bog. Dragi bratje in sestre, kako nas te navdihnjene besede ne bi globoko ganile? Kako naše srce ne bi gorelo ob njihovem učinku? Da, mi si podeljujemo isto vero v edinega Boga, očeta vseh ljudi. Skupaj izpovedujemo edinega Gospoda in pravega Božjega Sina Jezusa Kristusa in edinega Svetega Duha, ki nas navdihuje in spodbuja k polni enosti in skupnemu pričevanju Evangelija. Mi smo eno, to smo že zdaj. Priznajmo to, izkusimo to, pokažimo to. Moj ljubljeni predhodnik, papež Frančišek, je opozoril, da je sinodalna pot katoliške cerkve ekumenska in takšna mora biti, prav tako, kot je ekumenska pot sinodalna. To se je odrazilo v dveh zasedanjih škofovske sinode leta 2023 in 2024, ki sta jo zaznamovala globoka ekumenska gorečnost in obogatila udeležba številnih bratskih delegatov. Verjamem, da je to pot za skupno rast v vzajemnem poznavanju struktur in sinodalnih tradicij drug drugega. Ko zremo proti 2000. Obletnici Gospodovega trpljenja, smrti in vstajenja leta 2033, si prizadevajmo za nadaljni razvoj ekumenske sinodalni praks in vzajemnega sporočanja tega, kar smo, kar delamo in kar učimo. Predragi, ko se izteka teden molitve za enost kristjanov, namenjam prisrčen pozdrav kardinalu Kurtu Kohu, članom, svetovalcem in osebju dikasterija za pospeševanje enosti kristjanov. Skupaj člani teoloških dialogov in drugih pobud, ki jih vodi dikasterij. Hvaležen sem za prisotnost številnih voditeljev in predstavnikov različnih cerkva in krščanskih svetovnih občestev. Pri tej liturgiji, zlasti metropolita Polikarpa za ekumenski patriarhat, nadškofa Hajaga Barsamijana za armensko apostolsko cerkev in škofa Antonija Bala za anglikansko skupnost. Pozdravljam tudi študente štipendiste odbora za kulturno sodelovanje s pravoslavnimi in vzhodnimi pravoslavnimi cerkvami, študente Ekumenskega inštituta Boze svetovnega sveta cerkva, ekumenske skupine in romarje, ki sodelujejo pri tem slavju. Gradiva za letošnji teden molitve za enost kristjanov so pripravile cerkve v Armeniji. Z globoko hvaležnostjo gredo naše misli pogumnemu krščanskemu pričevanju armenskega ljudstva skozi zgodovino. Zgodovino, v kateri je bilo mučeništvo, stalna značilnost. Ob koncu tega tedna molitve se spominjamo svetega katolikosa, svetega Nersesa Šnorhalija, milostljivega, ki se je v 12. stoletju prizadeval za enost cerkve. Bil je pred svojim časom v razumevanju, da je iskanje enosti naloga, ki pripada vsem vernikom in zahteva ozdravitev spomina. Sveti Nerses nas lahko nauči tudi drže, ki bi jo morali sprejeti na naše ekumenski poti, kot je opomnil moj častiti predhodnik sveti Janez Pavel II. Kristijani morajo imeti globoko notranje prepričanje, da enost ni bistvena zaradi strateške predanosti ali politične koristi, temveč v interesu oznanjevanja evangelija. Izročilo nam predaja pričevanje o Armeniji kot prvem krščanskem narodu s krstom kralja Tiridata leta 301 strani svetega Gregorija Razsvetlitelja. Zahvaljujemo se za to, kako so po delu neustrašnih oznanjevalcev odrešilne besede narodi vzhodne in zahodne Evrope sprejeli vero v Jezusa Kristusa. In molimo, da bi semena evangelija na tej celini še naprej prinašala sadove enosti, pravičnosti in svetosti, tudi v korist miru med ljudstvi in narodi celotnega sveta.
Le nazioni del mondo intero.
1. januarja 2026 je menilo 150 let od ustanovitve samostojne župnije svete Helene Dolsko. Slovesno so to obletnico po 3-dnevni duhovni pripravi praznovali v nedeljo 25. januarja, ko so v svojo sredo povabili nadškofa Stanislava Zoreta. Ob oltarju so se mu pridružili nekdanji župnik Marko Avsenik, župnik Dola pri Ljubljani in dekan Alojz Grbenc in župnik Primož Meglič. Ob koncu maše sta spregovorila župan Željko Savič, predstavnica župnije, nadškof Zore pa je podelil priložnostni priznanji. Prvo več kot 60-letnemu ključarju in tudi že 50 let mežnarju in urejevalcu župnijske cerkve in okolice Jožetu Bokalu. Drugo Marički Zavrl za 50 let orglanja in spremljanja župnijskih pevskih zborov. Prisluhnemo odlomku nadškofove pridige.
Danes praznujemo 150-letnico ustanovitve župnije. Kar pomeni, da je takrat ta skupnost dozorela do te mere, da je bilo potrebno oblikovati novo župnijo, v kateri bo potekalo vse tisto, kar potrebuje neko občestvo za to, da živi svojo vero, da krepi svojo vero in da jo prenaša v naslednje rodove. In zato lahko z nekim občudovanjem gledamo to preteklost, ki pomeni rast. Trdno verjamem, da je bila to rast v številu prebivalcev, da je bila to rast v moči njihove vere, da je bila to rast v odločnosti, da postajajo odgovorni zase, za svojo vero in za svojo prihodnost. In to so vse sporočila, ki spodbujajo in nagovarjajo nas danes. Krasti, kot odprtosti za življenje, kot odprtosti za Boga in kot odgovornosti za danes in za jutri tega našega kraja. In zato smo lahko zares hvaležni prednikom, ne samo tem pred 150 leti, v katerih je dozorelo spoznanje in potreba po župniji, pač pa vsem tistim davno prej, ki so skrbeli za Božjo navzočnost, za molitev, za prejemanje zakramentov, še preden, davno preden je bila ustanovljena župnija. In po teh ljudeh je Dolsko postalo to, kar je.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.